eriotzarekin. Ezagutu dut eriotza, bostekoa eman diot. Esan diot aurretik ere ezagutzen nuela, eta ez dagoela epaitu daitekeen ezer bere existentzian. Esan diot, bera berbarik behar ez duen arren, esan diot funtzian, bera ez dela harri bat, odela edo ametzak baino gauza terribleago bat. Existitzen diren beste gauza guztien izate eta pisu bera duela berak, berez. Bartil nuen moskituaren pare, Tutankamonen pare, goizeko argiak gosaritan sortzen duen edertasunaren pare, eriotzarekin. Gaurkoan, Peru Magdalenaren ametzondoa izango dugu Piper Polizen bidailagun. Ongi etorriak entzule, hauze Piper Poliz duzue, Bilboiria irratiko kultura artefaktua. Aste arte iluntzetan eta aste azken eguerditan Bilboiria irratian entzun gai, Arrosasareko zeure irratian baita ere, eta noz nahi, bilboiria.eusen. Aipatu dugun bezala, gaurkoan Peru Magdalenaren ipuin laburrak, ipuin soroak eta ipuin soragarriak izango ditugu entzun gai saioaren bitartean, baina ez dira izango protagonista bakarrak. Gaurkoan dokumental bat izango dugu protagonista eta ni naizena naiz. Jogurina Borobak eta Izaskun Arandiak martzan duten dokumentala ezagutuko dugu, baina lehenik eta behin ongito herria emanez, iritsi berri zaigun diskoa izango dugu entzungai, Rafa Ruedaren berria. Aste honetan bertan aurkeztuko du Hiri Kristaleskoa eta dagoeneko baditugu kantu batzuk entzungai. Onamen, Rafa Ruedanen Little Convoy. Ongi etorriak Piper Polizera.
To see it, just be and wait.
Aipatu bezala, lagunak, gaurkoan jogurina boroba eta izaskun arandia izango ditugu gurean. My Way Out ni naizena dokumentala aurkeztuko digute genero eta sexualitateari buruzko dokumentalaren proiektua dugu hau. Dokumental honetan Eduardo Gabina, Jogunina Boroba, road movie batean barneratuko da, bere feminitatearen bila, bere familia, lagun lankide, eta beste travesti eta emakume transexual esgenero, pertsona eta crossderrez irrekin izango ditu en elkarrizketen bidez. Bidai honekin, artista laudiotarrak sexualitatea eta generoari buruzko hausnarketa nagon bidatuko gaitu. Filmaren bigarren zatia Londonen grabatuko dute. Dagoeneko gurean dut daude, beraz, musika pizka bat entzun eta jarraian agurtuko ditugu. Te imaginas un mundo sin pluma, un arco iris en blanco y negro, un baño sin espuma. Te imaginas un mundo sin vida, sin pelucones ni plataformas, sin reinonas y sin divas. Déjame ser tal como quiero ser. ¿Qué más te da? Es que no ves que este es mi estado natural. Te digo que nervios se me crispan. Te imaginas un mundo sin gracia, donde soltar una pluma al aire fuese toda una acrobacia. Déjame ser tal como quiero ser. ¿Qué más te da? Es que no ves. Es mi estado natural. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. Te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Bueno, datozen minutuetan dokumental baten inguruan berba egingo dugu, dokumentala oraindik egin gabe dago, baina proiektua badago marrastuta. Ni naiz, naizena My Way Out dokumentalaz ari gara, crowdfunding kanpaina abiatu dute, genero eta sexualitateari buruzko dokumentala Jogurina Borobarekin. Eta Izaskun Arandia izango da dokumentalaren zuzendaria, eta proiektua hobeto ezagutzeko, biak elkartu ditugu, bata telefonoaren bestaldean eta bestea aldamenean dut. Aupa, Izaskun.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Aupa, Jogurina.
Kaixo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, ondo azaldu dut, ez? Dokumentala, marrastuta baduzu ez, iurrenik ze gai jorratu nahi dituzuen eta nola egin nahi duzuen, baina orain, diru bilketaren fasean zabiltzate, ez, Izaskun?
Bai, diru bilketa, da gehien bat proiektua garatzen jarraitzeko eta lehenengo grabaketak egiteko. Ze grabaketa nagusia datorren urteko apirilan egingo da. Gehiengoa Euskal Herrian, baina 125-40 segurazki Inglaterran, Londresen egingo dugu. Eta orduan behar ditugu, behar dugu hasierako diru kantitate hori ba, garatzen segitzeko proiektua eta lehenengo elkarrizketak burutzeko.
Eta dokumental honetan, bueno, ba, jogurina boroba, Eduardo Gabina izango da protagonista, ez? Esango gendun?
Bueno, Edu, protagonista, gidaria,
gidaria,
bai. Nik emango diet zakizen bat hartxonei, oain dik ez daukagu, ez daukagu zehazki zeintzuk dian, oza, bai, badakigun batzuk di, izango diela, baina, bueno, oza, nik emango dizkete, haiei, ba hori, ba, itxegiteko posibilidadea eta haien gaietaz itxegiteko posibilidadea.
Eta gaia esan dugu, ez? Generoaren inguruan eta seksualitatearen inguruan berbe egin nahi duzu Izaskun, eta
bai.
Ba hori, jogurina boroba pertsonaia izango da aria, ez?
Bai. Haiei eskua emango diet, itxegiteko eta haien bizitzaz itxegiteko.
Ba, gehien bat, bueno, genero orokorrean, baina ba, genero aniztasuna, ez? Guk genero ulertzen duguna da binarismo horren barruan kokatzen da normalean, ez? Gizona edo emakumea, femenina edo maskulinoa, orduan guk nahi duguna da ba, mahai gainean jarri beste aukera batzuk daudela. Eta ba bueno, badauzkagu pertsona oso interesarriak kontatzeko gauza asko dituztenak eta beraiekin asko ikasiko duguna.
Bai, ez, punta-puntako gaia da, ez, azkenengo urtean esango neuke, ba, asko hitz egiten ari delako, ez, zer da, ez, genero, edo, ez, biko horrentik ateratzea, ez, eta hortan esakondu nahi duzu, ez, azken finean, persona ezberdinen hausnarketak eta iritziak eta jasos, ez?
Noski, bai. Ba, hori pixka bat azaldu nahi dugu beste aukera batzuk daudela eta hori binarismo horren barruan bere buruak kokatzen ez dituzten jende asko dagoela, ez? Eta beraien eksperientziak eta beraien esan behar dutena entzuteko prest gaude eta batez ere nik esan nahi detena da guk kontrolago egiten degun moduan da pixkat guk ere ikasteko, ez? Utziko diegu libre, zentsurari gabe esan dezatela esan nahi dutena, ez? Eta bueno, batez ere nik uste hau oso garrantzitsua dela gaur egun oraindik zenbait ekintza transfobikoak pairatzen ari garela oraindik, ez? Orduan dokumental honek espero dugu funtzionatzea pixka bat normaltasunakin egitea gai hontaz eta jendeak normaltasunakin hartzeko binarismon kanpo dauden beste aukerak, ez?
Aipatu duzu, ez? Filmaren bigarren zatia, bueno, lehenengo zatia, ba, bueno, hori, ez? Euskal Herrian hitza emanez, ez? Testigantzak jasos, baina filmaren edo dokumentalaren bigarren zatian Londresera Londresen grabatzeko asmoa duzuela, crossdresser bilera batean, ez? Konta iguzu edo kokatu egiguzu zer den hau?
Bueno, crossdresser eduketanik egiten duen bidei bat lehen urtean Londresera pixkat lokazio desberdinak eta pertsona desberdinekin hitz egiteko eta ezagutu genuen emakume oso interesgarri bat Zoe deitzen da, berak dauka denda bat crossdresser eta berak antolatzen ditu crossdresser bileratxo hauek edo irteera hauek. Eta hauek dira crossdresserak dira, bueno, gizonezkoak handi batean heterosexualak eta familiekin eta bar, baina behar dutena maiztasun batekin emakume jantzitzea eta emakume sentitzea, ez? Eta orduan zeuek daukan denda honek aukera hori ematen die. Eta berak eduetan izan ginen denda hortan eta da zoragarria. Osea da izugarrizko zerbitzu pot ematen du emakume honek, bai makillaia zerbitzuak, jantzitzeko zerbitzuak, eta gero hori ustenaldiak antolatzen ditu baita, ba jantzita atera nahi duten gizonekin. Orduan ba bueno, ba grabaketako zati bat hori izango da.
Mhm. Hoi garren urte urrena, ez? Ospatzera doaz, ez?
Baita, eta bai.
25. Barkatu urte urrena eta orduan ba bueno, hori probestuz ere eta beste bueno, realitate hori ere erakutsi nahi diguzue.
Bai. Bueno, 25. Urte urrena da The Way Out transgenero dantzalekuarena.
Ah.
Beste gauza bat da, bai.
Vale, orduan bi gauza ezberdin izango ziren Londresen jaso nahi ditu zuenak, ez?
Bai, Londresen dexente grabatuko dugu eta bi hauek bi gauza potoloenak nik uste. Eta The Way Out dantzalekua oso ezaguna da, hori izan dugun bezala 25 urte beteko dira datorren urtean, eta bueno, egingo dute olako festa berezi bat, eta bueno, ba, dantzalekua da oso berezia, jende guztia ongi etorria delako, eta gu bertan izan ginean lengurten ikusten eta bertako Javiarekin elkarrizketatu genuen, eta bueno, oso dantzaleku ba jatorra da, ez? Bueno, travestiak, transexualak joaten dira, baina lehen esan bezala ba mundu osoa ongi etorria dago eta uste oso sentitzen zean leku bat da.
Bueno, Edu, ziurrenik dokumentala jasoko duena gaitik edo kontatzen diguzuna gaitik Euskal Herriko ikuspuntutik ere ba munduko beste puntua bateko ikuspuntua ere ekarriko duzu ere ez ikusteko, baze ez berdin igual bizi diren bueno, ez, egoerak.
Bai, aberni laudioko naiz, baina Bilbon bizi naiz, esan ere hori LGTBko mugimenduan sartuta nago, eta gauza askotaz ez dakite, oza, nago mundu hontan sartuta, baina liberean hori ez ditut kontrolatzen gauza asko. Egongo dia bai hemengo pertsonak, Euskal Herriko pertsonak, honetaz hitz egiteko, nahiko adituak, eta ni hasiko naiz, ba hori esaten, ez? Ni hemengoa naiz, Bilboka naiz, eta ez dut kontrolatzen munduan zehar gertatzen ari dena, eta horregatik eta egin nahi dugu dokumentala, gu jakiteko eta aldi berean ba zabaltzeko Euskal Herria mailan eta orokorrean, ez? Osea, bai, hemengo ikuspuntua agertuko da zurazki, osea, bai, agertu egin behar da, eta jende mordo bat agertuko da hemengoa, horretaz hitz egingo duna.
Bueno, eta gero ba Londreseko parteak ba ekarriko du beste ikuspuntu bat, beste bizitzeko era bat, ez? Bueno, azken bolan ez dakite izaskun horrela izaten ari den edo beharraren beharraz olako proiektu bat ateratzeko crowdfundinga ba behar beharrezkoa bilakatzen ari den.
Bai. Zineak menpekotasun asko dauka, diru laguntzen menpetasun asko dauka, eta bueno, crowdfundinga da alternatiba bat, eta gero alde finantzieroaz gain nik uste garrantzitsua dela baita crowdfunding kanpaina bat filmaren inguruan horrelako komunitate bat sortzeko, daukazu basaretxo bat pelikulaz interesatuta dagon jendeaz beteta, ez? Eta gero ja pelikula ateratzen denean, jende hori hor daukazu, eta oso interesgarria da, babes asko sentitzen duzu, oso babestua, ze askotan olako film independiente txikiak, bidea oso luzea da, eta oso bakartia da, orduan, olako komunitate bat sortzen den momentuan, babes hori sentitzen duzu, ez?
Ez da bakarrik laguntza ekonomikoa, baizik eta gero, prozesu guztian, pertsona horiek bidai lagun edo egiten dira ere dokumentalarena, ez?
Hori da. Eta, bueno, gure asmoa da, bueno, guk ambizio handiko proiektua daukagu, esan nahi, dokumentalaz gain, sortu nahi dugu horrelako webgune bat, eta webgune horretak gu deskurritzen ari gean informazio guztia eta dokumentazio guztia bertan jarri nahi dugu, gero publikoa bertara sartu eta ikusi eta ikasi dezan guk ikasten ari garen guztia.
Esango gendun, dokumentala zaratago, ba, bueno, gero ere sortu nahi duzuela, ez, herramienta bat eta informazioa horregotea, ez, eta,
bai,
eta
bai.
Bueno, jendea noski.
Noski, bai, bai, batez ere informazioa, ez, askotan, ba, horrelako egoera batean aurkitzen den pertsona batek, ba, edo simpleki interesa edo jakinmina daukan pertsona bat ba eduki dezan horrelako tresna bat ba informazioa segituan jasotzeko eta ez pixka bat filmak izan dezan ondare txiki bat ez publikoarentzat bai
Suposatzen dut dokumentalean edu gabinatik jogurinarako bide hori ere ikusiko dugula edo ez dakit.
Bai, bueno, bai.
Tizerra ikusi dugu ze badagoeneko, bueno, bai, ba orrasmo bat bai erakutsi bai, diguzu, ez?
Ni batzutan, o sea, Eduardo bezala egongo naiz dokumentalean, beste batzutan jogurina bezala eta hori agertuko dian ere kezka guztiak, prejuizioak eta hainbat gauza. Ni
horrek sortzen dizun bizitza guztian zuri, ez?
Bai. Ordun nahiko polita izango da ze ba hori ni adibidez ez naiz protagonista izango baizik eta hori leno izan dudan bezala osea gidaria ni hasiko naiz pixkat dokumentala ba hori zabaltzeko ideia eta
kezka batetik ez zure pertsonatik ez
eta zabaldu gehien bat osea gero agertuko dira pertsonaiak pertsonazko eta haiek bai izango diela protagonista baina bueno ni jarraituko dut bidea beraiekin gaina argazki gintzako lan bat izango da eta ni hor egongo naiz haiek argazkiak ateratzen eta ikusten nahiko lan polita izango da.
Bueno, zentzulerieri kontatuko diogu Eduardo Gabina, jogurina boroba izateaz gain, argazki gintzan ibilitakoa zara, ibilia ere, ez?
Bai.
Eta oso argazki edarrak eginak ere.
Bueno, denetari daukat, baina bueno, bai, izugarri gustatzen zait, eta aurtuko eta lan hau gogoa undikin, eta vamos, izango daneko polita, oza, bapatean alako pertsonai hain garrantzitsu bat guretzat, ba, argazkiak ateatzea polita izango da.
Bueno, beraz, argazki gintza ere egongo da lan honetan.
Bai, izango da, bueno, markua edo izango da Eduardoren argazki proiektua. Eta guk elkarrizketatzen ditugun pertsonaiak,
erretratuak egin eta
erretratuak argazkiak aterako ditu eta bueno.
Bueno,
izango da itzakia.
Bai, beraz dokumentalean beste artelan bat barru joango da, ez? Beste
arte. Bai, izan beste lan bizi proiektua. Gauza asko. Espero dugu gauza asko ateratzea film hontatik, ez? Bai, medio asko eta aber bari, argazki egintza argazki proiektua abestiak ere jogurinarenak entzungo ditugu baita. Orduan bueno, daude elementu asko dokumentan honetan. Bai.
Sortuko duzu kanturen bat espreski edo
zerbait bada.
Bueno, sigurrenik azkeneko diskoko kanturen bat ere agertuko zaigu.
Bai,
noski baiet. Bai.
Bueno, ni naizena eta orain, aipatu dugun bezala, Goteon crowdfunding kanpaina egiten ari zarete, My Way Out jarrita, hortan topatu ahal izango da, hogeta zeien falta dira, diru gehiago lortu ahal izateko, eta proiektu handia hau honetako parte izateko, beraz entzuleari gonbitea, eta gainera, dagoeneko zuek ere aurkezpenak egiten ari zarete, ez? Hau da, proiektua ere, bertatik bertara erakusten, eta Gasteizen ongo zarete okerrezpan abil, ez?
Bai, osegundu hontan. Izaskunek edaki asko zozo. Guztienetaz, baina bai, ja lehenengo aurkezpena egingo da Gasteizen, berak ezagutzen du hango dendako jendia eta dendako jende bat, eta berak egingo dugu lehenengo aurkezpena.
Bai, izango da ostegun hontan, zortziterdietan, zortziterritatik aurrera, The Soul of the Clothes, dendan, arropa denda zoragarri bat da, eta San Prudentzio kalean dago, San Prudentzio bost. Oderaz, izan daiteke aukera polita, proiektuaz gehiago jakiteko, eta gurekin kopaxka bat hartzeko, eta ba, gurekin ere hitz egiteko proiektuaz, eta ba, bueno, festatxo txiki bat egingo dugu, bai.
Bueno, bosteguneko zita Gasteizen, aurkezpena, informazio gehiago, ba, aipatu bezala, goteon dago.
Baita, barkatu, bai. Zan dainun, Facebooken eta Twitterren baita aurki daitekela, batez ere Facebooken oso aktibidade izugarria daukagu bertan, eta horre informazio guztia aurki daiteke errez.
Barri egiten du Eduk, bai.
Ja, bai. Nik eba, izte
gabe. Ama, bai. Bai, ja, bai.
Facebooken eta Twitterren izugarrizko zu ematen, bai.
Spam erreginak, ja.
Bueno, bago goratzen dugu, Facebooken eta Twitterren ere informazioa badagoela dokumentalaz, ba, esperoan geratzen gana, gu ere bat egingo dugu proiektuarekin, eta, bueno, ba, 2018an grabatu, eta gero ja etorriko da, ez?
Bai. Gogoa hundiken gaude, za, hasiera batetan bai. Ez geneukan oso argi ze egin egenun, baina oaintze bertan dauzkagu gauzak, oza, oso argi, eta oza, arajungo gea, egitea, eta oso polita izango da bidaia.
Hasiera batean, supongo, ideia zaparra da ederra, eta mila gauza egin nahi konzenetu zela, dokumental batean.
Milioi bat, ja, baina ja, zentratu egin gea, eta oso argi daukagu, eta lana, oza, izango da lana, baina aldi berean, nahiko oso potente eta oso polizia gogau handikin gaude.
Bueno, ba, jarraipena egingo dugu, eskertzen dizuegu bai Itzaskun, eta baita Edu, gaur gurean egon izanagaitik, eta esan dakoa, ba, entzulei gonbitea, Gasteizen nahi izan ezkero, zueka sostegunean egoteko, edo bestela, ba, Facebooken eta Twitterren, ni naiz naizena, My Way Out dokumentalaren berri ere daukazuela.
Es tira razón.
Burbuia. Zerebroan dituen burbuia ponportuen antzekoa da. Utxune borobil eta utz bat, argi desenfokatu berezi batekin. Itzazpean dago burbuia. Sakoneko area eskuz hartzera urperatu naiz eta plop. Airez betetako burbuia argitsu honetan agertu naiz ustekabean. Urpean ikusten ditut beste garai batzuetako eraikuntzak, beste kultura batzuetako arrastoak. Argitasuna da itzaz sakonera. Beldurrik gabe bizitzeko eta maitatzeko bulkada indartzu bat sentitzen dut. Bizitzaren ederrera lilura zeramana. Barruan hartzen doakidan mantra arrapa ezin moduko bat bilaketzen da bulkada. Baina, eta burbuiatik alde egin beharra daukat. Ezin baita tarte luzez bertan izan. Burbuia epeldutik ur freskotara igaro, uretatik eguzki berotara eta handik area erretera. Palmo bidun gerria duen eskaren ondoan etzaten naiz. Ea ba nola eutzi diezaiokedan bizirik eta mutazioan bulkada honi. Ea ba gorenari eusteko gai garen. Zerebro misteriotzuaren utxunearen batean. Bestirik espada. Burbuia. Peru Magdalena, ametzondoa.
Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Euskal Kulturgintzaren transmisioaren gradu ondoko bigarren saioan, Gema Lasarte EHUko irakaslea eta ikerlaria izan da. Emakumea objektu izatetik objektua sortzerako bidea izan du hitzaldiaren muina. Gemak egindako tesia abia puntu hartuta, emakumea literaturan nola irudikatua izan den aztertu du. Emakumea objektu izatetik subjektu izatera literaturan izan duen ibilbidea aztertu du.
Ikerketan literatura meintzat lehendabiziko galdera da nola irudikatu gaituzte, ez da? Zemen kasualidadik ez dago, ez? Lehendabizi da nola irudikatu dute emakumea? Eta gero da, emakume hori irudi izatetik, objektu izatetik, subjektu izatera bihurtzen denean, enpoderatzen denean, bide luze bat egin da gero, ba, bera azten denean, iruditegia sortzen, objektuak sortzen, nolako objektuak sortzen ditu, ez? Nik uste dut, enpoderatze paradigma guztiak literaturan neintzat musikanta ez dakit, baina literaturan bidea hori da, objektutik objektuak egitera.
Enpoderatze bidean oso ezberdina izan da literaturan eman den ibilbidea eta bertsolaritzan.
Nik enpoderatze bidean aipatzen ditut pintzeladak, ez? Eta lehendabizikoa da eta koinzidentea da omisioa, astura, subjektu bezala ez gea egunion egon emakumeak, ez? Ez genion. Eski asistitu. Orduan, hori adibidez gaur egun, ariketa oso polita dago, zitatzeko orduan, bibliografien orduan, ap arauak eta iso arauak. Iso arauak, dira, izena jartzen dugu. Eta ap arauetan iniziala jartzen dugu. Nik jartzen badut Lasarte, G. Punto, mundu guztia pentsa dezake Lasarte, Gerardo. Baina inorri etzai okurritzen hor, ge horren atzean gema badagoela, ez? Ordan iso arauak feminismotik reibindikatzailea dira. Neske, ez baduzu jartzen emakumean izena, etzai inorri okurritzen emakumea badela. Orduan, omisioa ez bakarrik hizkuntza androzentrista izatea, espainola den bezala, ez? Daude mila detailo, ba, nolabait ere, anstura horretara eraman gaituztela, gaituela gizarteak, historiak, eta hor, koinzidentea da, bertsolaritza, koinzidentea da, euskal literaturan, emakumeen bizitatkoa, eta bueno, gertatzen dena da, euskal literaturak inda baiten tesiari esker rekuperatu dituela emakume idazleen izen guztiak, seguraski gatuko zenbaten bat, ez? Baina bertsolaritzari falta zaio hori. Ari dira, Estitxu Izagirre eta bertsolaritza elkartetik eta ari dira izenak harrapatzen, aurkitzen, ikertzen, memoria egiten, baina falta zaio asko oraindik, ez? Orduan hor, ba, enpoderatze hortan, memoria egite hortan, memoriari gabe ez garelako inor, ba, emakume idazlek badute lan bat egina, badute tesi potente bat, eta bertsularitze falta zaio.
Bestetik, Gemaren ustetan, behin, emakumea kontzientzia hartu, ahaldundu eta plazara salto egin duenean, erabakia hartzen duenean, gero gutxiespena etortzen da, egurra bere hitzetan.
Enpoderatze bidean, eta hau ere koinzidentea da, ez? Nik horregatik Laura Freixesen liburu beti aipatzen dute novela femenil, las lectrices, izugarrizko ikerketa da, Laura Freixes da, feminismoan eta Espainiako literaturan igual ikerlari katalan hau izugarri interesgarria da, eta berak egiten du espainola, literatur espainolaren ikerketa bat, ez? Segurra eman zitzaien, eta ematen zaion emakume idazlei Espainian, ez? Ba, gauza bera gertatu da literaturan, ez? Euskal literaturan. Behin emakumea ukaezina denean hor dagoela, evidentea denean, ikusten zaionean, naiz eta gutxi izan, ba, euneko amabosta, euneko gehia, euneko amarra, hor dago, ja, jazta, lehendabiziko pausua emana dago, hor daude, hor daude dator ja satanizazio politika bat, ez numea, zenbakiak faltseatzea, esatea, el mercado lo copan las mujeres escritoras, eta da, norbaitek irabazi duela sari bat, eta euneko amabost dira, eta euneko eunean ari dira leku guztiak hartzen, eta hori ez da gertatu, egon dira oso debate zorrotzak, elkarrizketan oso mingotzak euskal literaturan, eta nik ez duten esango zein zen artean, baina badakigu, irakurtzen dugunok zerri firrazak egon diren emakume eta gizonezko idazelen artean, gauza honen inguruan. Duela gutxi batek kontatzen zidan Danele Sarriugartek irabazi zuen duela gutxi sari bat eta taberna baten entzundako komentarioa bi idazleen artean, gizonezkoen artean, eta esaten zutela, jo, hauek sortzen dutena, eramaten dute dena beraie. Danele Sarriugartek kristo novela idatzi du, oso gaztea da, eta indar izugarriak insortu da. Nio komentario hori, nik ez dut kontrako komentario horik entzuten, esan edut, nolabait ere, ze hori, ez? Joera hori egiten dela, beti kuestionatze hori, ez?
Gema Lasartek, 1969-tik 2009-ra bitartean, emakumeek idatzitako 27 eleberrietako pertsonai protagonista femeninoak aztertu ditu doktore tesian. Generoaren gaineko diskurtzoak analizatuz, pertsonaia protagonista femininuen ezaugarriak eta bilakaera euskal narratiba garaikidean titulopean.
Baina nik enpoderatze prozesotan benetan enpoderamentua tortzen daia emakumea gauza denean iruditegia berria sortzeko, emakume berria anitza, genero berri hori berdintzaite emakumea gizonezkoa, maskulinitate berriak, emakume berria, ze emakumea ere izan daiteke oso maskulinoa, eta bai, nik ikertu dudan esan duzun epoka hortan ikertu ditudan 27 novela horietan eleberriak aukertu ditudalako emakume berria sortzen da. Eta emakume berri hori sortzen da berrirakurketak, adibidez Genesiaren berrirakurketa berria, Akelarren berrirakurketa berria, transgresioa, hau da, eman zaigun rol horiek transgreditzea, ni gaiztoa naiz, ez dut ona izan nahi, ez dut esanekoa izan nahi, amatasuna, ze amatasuna adibidez izugarri kuestionatzen da emakume idazleek, izugarri kuestionatzen dute, ja ez da ama birjina eren kontzeptu ez, ama birjinatik deus ere ez, amatasunak izugarrizko arazoak ekartzen dizkio emakumeari enpoderatze prozesuan, eta gutxienez mai gainean jarri. Emakume berri hori azaltzen da memoriaren nolabait ere idazketan, hau da, normalean, pertsonaia protagonista hauek, gehienak, badute krisialdi gogor bat. Hau da, emakume guztiok duguna, zitza empoderatu krisieria, momentu batean esan behar duzu, kontxo, guri pasadiguten tarjeta izan da, berdina garera, legeak ala esaten duelako, berdin, baina, tortzen da adin bat, amazarela, zure soldata senarraren baino gutxiago dela, edota lana egiten duzula eta gestio lanpostu guztiak gizonezko ekartzen dituzela, zure soldata gutxiago dela, eta zaten, kontxo, hau ez da nire esan didatena, hau ez da berdintasuna, eta krisia dator dozein lekutan. Ez? Nik bertsolaritzaren ikerketan hau bai izan da oso interesgarria. Ze bertsolaritzan krisia bak izan ez datorren, bertso eskoletan daude euneko ia erdiak gizonak eta euneko erdiak emakumeak, eta oso gustora daude emakumeak bertsotan preparatzen izugarri balio dutelako. Lazara salto egiteko orduan, bertigua tortzen zaien, eskein naiz gizonai, eta atzera guelta badago. Euneko hogeia bakarrik animatzen da. Krisia dator hor, krisi izugarria. konturatzen dira diferenteak direla, publikoak beste modu batera hartzen dituela, gaiak diferenteak direla. Torduan beldur horren aurrean batzuk atzera eta beste batzuk aurrera. Aurrera egiten duena kontzientzia hartzen du, ispilu efektu badauka, ikusten du beste emakumeak dituela arazo berdina, eta bat egiten dute eta kontzientzia hortatik, krisiali hortatik, enpoderatze bidean jartzen dute emakumea. Hori emakume gazelek egin dute erresago, ez dago hegemonikoki gizonezkoen plaza publiko hori, ez etxean idazten dugu, gero merkatuan plazaratzen dugu, eta diferentzia badaude, ez? Baina erresago.
Gemala Sartek emakume bertsolariak ahalduntzetik diskurtzo propiora lana egin du. Beraz, literatura eta bertsolaritzan izan diren ezberdintasunak ere aipatu dizkigu. Enpoderatze bidea ezberdina izan da eta.
Merkatua bientza da krudela, eh? Merkatua da, bueno, gizonek gestionatzen duten oraingoz, gero eta presentzia handiago da emakumeena, egia da hor kalzak. Aurrera goaz, ez? Hor dagoen diferentzia da mendeetan kodetu den hizkuntza, diskurtsoa, bertsolaria emakumeak deskodetu behar du minutu batian, bi minutuan, orduan ez da oso emakume azkarra izan, eta ez da oso prestatu egon, askotan geratzen dira, eta orduan bertsolaria handiak, momentu honetan hortan ari dira, eh? Handienak, elitekoak esan ditzakegunak, ari dira beraien diskursoa preparatzen, eta preparazio hortan, pentsatzen nola erantzungo duten edo duketen alako gai hipotetiko baten aurren hori ari dira egiten, eta hemendikan 40 urtera edo errealitate bat izango dela nola erantzungo duten gure emakume bertsolariak. Baina bueno, esan nahi zuena enpoderatze prozesu oso komplejoa da. Mendeak ditugu, geneak ditugu matxismoarekin zipristinduak, ez emakumeak bakarri gizonezkoak ere bai, eta zaila da, eta kaltea denoi egiten digu. Ez bakarrik emakumeoi. Orduan hau honei buelta ematea, ulertzea non gauden, zer sentitzen dugun, zegin behar dugun, emakumeek eta gizon, eta nik ez dut ikusten hainbeste gizonak eta emakumeak da. Errealitate bati, txarra den errealitate bati, denoi kalte egiten dugun errealitate bati, nola eman behar diogun buelta. Emakumeak enpoderatuz, subjektu bihurtuz eta gizonezkoek euren solidaridadea emanez eta elkarrekin gizarte berri bat eraikiz.
Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Hemen zerbait gertatzen ari da. Batzuetan, lokartzear naizenean, idazkortza pausatzen dut paperaren gainean, eta bera bakarrik bezala hasten da idazten. Ni lokartu egiten naiz, eta berak idazten jarraitzen du. Idatzi eta idatzi, orriak eta orriak, liburuak eta liburuak. Esnatzen naizenean ordea, ez dut libururik topatzen inguruetan. Honelako testuak baino ez. Peru Magdalena, Ametzondoa. Tiralaguna kausa izan da Piperpolis, Bilbo iria irratiko kultura artefaktua zazpiegun barru berriro bueltatu egingo gara. Ona, Bilbo iria irratiko, sintonia honetara, oinetara, bilboiria.eusera eta rosasareko zure irratira ere. Ordura arte, izan zoriontzu, aur!